Jaký plán má Evropská unie po tom, co Spojené státy vypověděly jadernou dohodu s Íránem? Kdo by mohl být ve vládě, kterou skládá ANO a ČSSD, a proč obě strany zatím jména tají i sami před sebou? A proč si právě dnes připomínáme Den romského odboje? I na to se budu ptát. V bulharské Sofii se dnes k pracovní večeři sjedou prezidenti a premiéři 28 zemí Evropské unie. Hlavní témata jim určil jejich americký protějšek Donald Trump. Místo digitalizace a inovace evropského hospodářství, což chtěl původně rozebírat předseda Evropské rady Donald Tusk, se budou rozhovory evropských lídrů víc točit kolem jaderné dohody s Íránem a hrozby vysokých cel na ocel a hliník dovážených z Evropy do Spojených států. Jednání v Sofii sleduje náš unijní zpravodaj Filip Nerad. Dobrý den.
Hezké poledne z lehce větrné Sofie.
Už včera jednali s iránským ministrem zahraničí šéfové diplomací Velké Británie, Německa, Francie a Evropské unie. Napověděla ta schůzka, jestli je Irán k pokračování jaderné dohody nakloněn?
Iránský ministr Zaríf si to jednání pochvaloval, ale to, jak se vyjadřoval do iránských médií, tvrdil, že ty rozhovory jsou na dobré cestě. Rozhodující ale podle něj bude, co se podaří domluvit v těch nadcházejících týdnech. Toho si je vědomá i Evropská unie, která zjevně hodlá v té diplomatické ofenzivě pokračovat. Po tom včerejším jednání v Bruselu a dnešní večeři lídrů v Sofii by se tak měl ještě tento týden do Iránu vypravit také evropský komisař pro energetiku Miguel Cnete.
No a jaké další kroky tedy musí v této věci Evropská unie v nejbližších dnech udělat a vyřešit?
Evropské unie jde primárně o dvě věci. Za prvé, aby ta jaderná dohoda s Íránem dál fungovala, aby Teherán dodržoval a nechal svůj jaderný program kontrolovat mezinárodními inspektory. To unie považuje za klíčové pro zajištění bezpečnosti jak mezinárodní, tak na Blízkém východě. Tou druhou věcí je, aby americké sankce, které Spojené státy hodlají po tom odstoupení od té dohody proti Teheránu zavést, aby měli co nejmenší dopad na evropské firmy, které začaly s Íránem obchodovat po zrušení těch původních mezinárodních sankcí. Unie proto vymýšlí různá opatření, jak přesvědčit Írán, aby tu smlouvu dál dodržoval i bez Američanů a zároveň, aby minimalizovala ty dopady na podnikatele z Evropy. Zvažuje proto zasadit o zmírnění těch amerických sankcí, nakupovat íránskou ropu v eurech místo v amerických dolarech a další podobné kroky.
No a jak daleko je vyjednávání s Washingtonem o trvalém vyjmutí Evropské unie z amerických cel na hliník a ocel?
Ze zatím neoficiálních vyjádření diplomatů se zdá, že tam k určitému posunu dochází. Unie je podle nich ochotná výměnou za to trvalé osvobození od těch amerických cel jednat se Spojenými státy například o snížení evropských cel na dovoz některých amerických výrobků, jako jsou automobily nebo autodíly, což je něco, o co Američané dlouhodobě usilují. Zároveň je Evropská unie prý připravená se s Washingtonem bavit například i o těsnější spolupráci v energetice. Jak jsem ale říkal, zatím jsou to spíš zákulisní náznaky ústupků. Oficiálně unie opakuje, že Spojeným státům nehodlá ustupovat, že ta jejich cla považuje za porušení pravidel Světové obchodní organizace a že by se na Unii vztahovat neměla.
Říká Filip Nerad, náš zpravodaj při Evropské unii, který bude sledovat jednání v Sofii. Díky za informace, naslyšenou.
Naslyšenou.
A poslouchá nás Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc může ten rozdílný postoj k jaderné dohodě s Íránem zkomplikovat a ochladit vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy?
Je to bohužel už jenom další příklad v řadě, ale tentokrát poprvé Američani útočí i na evropské firmy, které chtějí s Íránem dělat biznis. To tady doteď nebylo, takže ty vztahy to zase o kus horší, zejména protože Američani mají na evropské firmy velmi slušnou páku, pokud ji budou chtít uplatnit.
Rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od té jaderné dohody označila dnes za nesprávné rozhodnutí i německá kancléřka Angela Merkelová. Má za to, že s Teheránem je potřeba dál jednat o jeho balistickém programu nebo vlivu v Sýrii. Jak silná je ale ta vyjednávací pozice Evropské unie, pokud ten postup nebude sladěný se Spojenými státy?
Bude hodně záležet na tom, co bude chtít Evropa udělat pro své firmy. Tady už jedna podobná situace byla v půlce 90. let, kdy Američani zavedli sankce pro obchodování s Kubou. Tehdy Evropská unie jasně řekla, že evropské soudy nebudou vymáhat ty potenciální tresty na evropských firmách. Teď se v Bruselu bavíme i o tom, jestli by měly třeba vzniknout nové nástroje na financování evropských firm pro obchod s Iránem, protože jedna z těch silných pák, které Spojené státy mají, tak je vlastně trestat evropské banky, které by financovaly ten biznis evropsko-iránský. Takže je to vlastně hledání alternativ. A pokud dokážeme najít, pokud dokážeme zafinancovat ten obchod s Iránem, najít cesty, jak třeba nakupovat iránskou ropu a tak ten biznis držet, tak Američani nebudou tak silní. Pokud nenajdeme způsob, jak chránit evropské firmy, tak se ta dohoda může velmi rychle zhroutit, protože tím jejím základem bylo právě to, že pomůžeme znovu rozjet iránskou ekonomiku výměnou za to, že odstoupí od svého jaderného programu.
Pokud tedy ale sankce, které chce USA uvalit na Irán, mohou tak zkomplikovat život firmám v Evropské unii, pak se nabízí otázka, jak nezávislá je vlastně evropská diplomacie.
To je velmi dobrá otázka a proto říkám, že záleží na tom, nakolik bude Evropa silná, nakolik bude schopná hájit si své zájmy. A já myslím, že my jsme v těchto věcech často Američanům ustupovali, nehájili jsme evropské firmy tak dobře, jako bychom měli být. A je dobře, že vlastně k tomu došlo a je dobře, že se teď ukazuje, že Evropa o tom chce dál ten deal podporovat. Máme výhodu v tom, že to udržení dohody s Iránem chtějí i Rusko a Čína, že tady jsou Američani naprosto osamělí. Takže máme spojence, kteří nám to můžou pomoci, ale musíme si dokázat trvat na svým a být trošku kreativnější než v minulosti.
Angela Merkelová dnes také řekla, že Evropa musí převzít větší zodpovědnost za svou budoucnost. Ona to opakovala už po několikáté, tak co si pod tím představit?
Je to jednak dokázat být silnější na tom diplomatickém poli, neustupovat tak rychle, to je určitě jeden krok. Druhý, a aby ta diplomacie byla důvěryhodnější, tak to taky znamená mít výrazně lepší vojenské kapacity. Prostě to, že Evropa v řadě věcí je závislá na Spojených státech, že třeba nemáme přepravní letadla, nejsme schopni vojáky dostat po celém světě, tak to se musí změnit. Prostě musíme v případě nutnosti umět fungovat i bez Spojených států. A musíme si taky jasně definovat, kde jsou ty evropské zájmy. Jestli je to jenom evropský kontinent, jestli je to i třeba Střední východ. A tam dokázat v případě nutnosti mít i vojenskou sílu, ale taky dokázat třeba navýšit rozvojovou pomoc, abychom v těch regionech dokázali být těmi, kteří jim doopravdy pomáhají oslabit vliv Ruska, oslabit vliv Číny, který se začíná prosazovat.
Z druhé strany nemůže se Spojeným státům stát, že ohledně té jaderné dohody zůstanou, když použiju příměr, jako kůl v plotě a nemůže to být pro Trumpa problém?
Tak on má zatím bohužel velmi silný americký nástroj a to jsou ty sankce na všechny, s Iránem spolupracovali. A Američani už v minulosti dokázali třeba trestat banky, které financují obchod s Iránem. A tady si myslím, že je ta nejcitlivější část té celé debaty, že evropské banky se budou bát, že pokud třeba jejich německá pobočka zafinancuje obchod s Iránem, tak Američani jsou schopni potrestat jejich americkou pobočku té banky. Takže dneska třeba řada evropských firm to financování hledá přes banky v Rusku nebo v Turecku a bude teď hodně na Evropské unii, aby dokázala říct, že ochrání své banky, pokud by na ně Američané zkoušeli ty sankce uvalovat, takže ty sankce nebude vymáhat, případně jim bude kompenzovat škody, které by Američané způsobili.
Říká Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti. Díky, naslyšenou.
Díky za pozvání.
Dohoda mezi ANO a ČSSD ohledně možné vlády je hotová. O tom, kdo obsadí jednotlivé ministerské posty, ale tak úplně jasno není. ČSSD chce svých 5 jmen zveřejnit ještě před vnitrostranickým referendem, které začne v pondělí. První jména dnes pro i dnes naznačil šéf strany Jan Hamáček. Řekl, že na ministerstvo práce zvažuje Gabrielu Nekolovou nebo Petra Krčála. Sám by měl být ministrem vnitra. Hnutí ANO chce jména svých ministrů zveřejnit až potom, kdy bude jasné, že ČSSD do vlády skutečně půjde. Do toho včera oznámil ministr Ťok, že zvažuje konec vládního angažmá, pokračovat se mu nechce a své konečné rozhodnutí oznámí do konce týdne. Komentátor serveru Echo 24 Petr Holub je s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč je kolem té sestavy speciálně ze strany ANO tolik tajností? Proč nechce sdělit jména případných ministrů ani svému potenciálnímu koaličnímu partnerovi?
Tak ono to je lidsky pochopitelné, protože Andrej Babiš si nechce nechat nechce nechat, aby mu byl omezen ten prostor pro jeho rozhodování. Referendum sociálních demokratů poběží ještě měsíc, takže je to zcela logické, proč by to dělal.
K ministru Ťokovi, který řekl, že tedy se mu nechce příliš pokračovat v nové vládě, jaké důvody ho mohly vést k tomu včerejšímu prohlášení? Jde spíš o jeho rozhodnutí, anebo spíš někomu vadí?
Víceméně se čekalo, jak bude ministr Ťok reagovat na to, že zkrachoval ten zásadní tender na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Takže on reagoval těmito slovy a nelze z toho úplně odvodit, že ministr Ťok opravdu končí. On říkal, že už příliš nechce být ministrem, ale zároveň tím dodal, že svou rezignací vyjde vstříc těm, kteří by raději měli jako provozovatele mýtného systému toho dosavadního provozovatele firmu Kapsch. Takže on se víceméně bránil proti tomu, aby mu někdo vytýkal to, řekl bych, dost zásadní selhání při tendru. Také Andrej Babiš se Ťoka víceméně zastal, když říkal, že když antimonopolní úřad ten tender zrušil, tak napadly jenom nějaké formální okolnosti a že by tedy mohl při svém druhém rozhodnutí po rozkladu ministerstva dopravy dojít k jinému závěru. To samozřejmě není úplně přesné, nešlo jenom o formální okolnosti, ale je tedy jisté, že stejně jako Andrej Babiš si i ministr dopravy Ťok nechává nějaký prostor ke konečnému rozhodnutí.
Dá se teď odhadnout, jestli ve vládě zůstane ministryně obrany Karla Šlechtová, protože podle toho dnešního rozhovoru Jana Hamáčka pro iDnes oni dost kritizují i kvůli tomu poslednímu případu, který se stal s jejím psem u hrobu neznámého vojína.
Tak ministryně Šlechtová to má těžké, nebo ta její situace je obtížná. Ono je to téměř anekdotické zdůvodnění, že když o někom napíší Lidové noviny, tedy noviny, které patří do impéria Agrofertu, když o něm tedy ty Lidové noviny napíšou, že už nemůže být ministrem, tak záhy ministrem nebude. Ale zase to není možné úplně přeceňovat, protože dosud Karla Šlechtová měla podporu Miloše Zemana a je jasné, že právě Miloš Zeman bude schvalovat vládu jako takovou a může si vyžádat, aby tam paní Šlechtová zůstala. Ono právě celý ten problém by se měl dostat tady z této anekdotické úrovně, kterou teď vlastně prožíváme, vzhledem k tomu, že Česká republika má ohromné problémy s armádními akvizicemi. Za ministra Stropnického se právě nic nenakupovalo. Ministryně Šlechtová, která je vlastně skutečně na slovo vzatý odborník pro výběrová řízení, tam přišla, aby tuto situaci změnila, aby Česká republika dokázala nakupovat tak, aby plnila své mezinárodní závazky. Pokud by odešla, tak by si to člověk mohl vykládat, že podlehla těm mafiím, které si nepřejí, aby proběhla transparentní výběrová řízení. Takže není to opravdu takový ten úsměvný příběh, který se týká nějakých malých psíků nebo VIP salonku, kde údajně paní ministrině měla trávit čas před svými cestami po Evropě.
Ke jménům u ČSSD, tam například pro post ministra zemědělství padlo jméno Miroslav Toman, to ovšem není člen ČSSD a to by bylo asi docela překvapení.
Tak zase si myslím, že by to tak velké překvapení být nemuselo. Je pravda, že sociální demokraté by tím vlastně museli uvolnit jedno místo pro člověka, který má blízko k Miloši Zemanovi. Opět nelze zapomínat na to, že je tady prezident, který bude tu vládu schvalovat. A tedy také je pravda, že ze všech těch nových jmen, která se objevují pro posty ministrů, tak Miroslav Toman, jakkoliv on je zástupcem především lobby velkých firm, tak je jediným skutečným odborníkem, u kterého každý ví předem, že tu svou funkci zvládne.
Říká Petr Holub, komentátor Echa 24. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
Těšilo mě.
Před 74 lety, tedy 16. května 1944, došlo v koncentračním táboře Osvětim k nečekané události. 60 SS-manů ozbrojených samopaly obklíčilo ubikace tzv. Cikánského rodinného tábora. Jejich úkolem bylo zlikvidovat tábor a přibližně 6,5 tisíce lidí zabít plynem. Romové ale byli ozbrojeni noži, lopatami i kameny a postavili se na odpor. SS-many to zaskočilo a likvidační akci nakonec museli odvolat. 16. květen se dnes připomíná jako den romského odboje. My jsme ve spojení s historikem Michalem Šustrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak výjimečnou událostí byl odpor vězňů koncentračního tábora proti ozbrojeným příslušníkům SS?
Musíme si uvědomit, že koncentrační vyhlazovací tábor v Osvětimi Auschwitz-Birkenau byl opravdu, jak se někdy uvádí, továrnou na smrt. Panovaly tam neuvěřitelné podmínky, ti lidé byli vyhladovělí, slabí, takže postavit se vlastně táborovému velení a ostrahám bylo něco opravdu nevídaného a nebylo to běžné. Fungovala tam sice nějaké podzemní hnutí, které ale rozhodně nepřipravovalo nějaká velká povstání, spíše pomáhalo jednotlivým vězňům a k útěkům a podobně, ale toto byla opravdu ojedinělá akce.
Romové v Osvětimi o tom vražedném plánu SS-manů věděli předem a byli na něj přichystáni. Víme, jak se k ním ta informace dostala?
My tady tyto informace víme především z písemné výpovědi jednoho z tehdejších vězňů, politických vězňů, který tam působil jako písař, jmenoval se Tadeusz Joachimovský, a ten vypověděl právě o těchto událostech takto, že byl napojen na právě podzemní hnutí nějakého odporu mezi vězni v jiných částech tábora. Díky těmto kontaktům se právě dozvěděli o chystané plánované hromadné likvidaci toho takzvaného cikánského tábora, informovali tamní vězně, takže když potom přijel tato komanda tuto likvidaci vlastně provést a odvést vězně do plynových komor, tak vězni byli připraveni tím nejnutnějším nebo čímkoliv, co mohli najít, zablokovali se na těch barácích a nehodlali vyjít, což opravdu tedy ku podivu vedlo k odvolání celé akce, protože asi velení tábora nechtělo komplikovat tu situaci nějakým hromadným střílením přímo na místě, takže tu likvidaci posunuli, nakonec k ní opravdu ale stejně došlo na začátku srpna téhož roku.
Na tuhle událost se později trochu zapomnělo. Jednu z prvních studií jste před 3 roky vypracoval. Vy z jakých těch pramenů jste čerpala? Jaká svědectví na romskou vzpouru se zachovala?
Svědectví přímo těch pamětníků není mnoho. Já sám jsem právě narazil na vzpomínky toho zmiňovaného Tadeuše Jachimovského a pak na další svědectví jednoho romského, německého Roma Sinta, který byl tam vězněný jako dítě a se svým otcem, a který na toto vlastně vzpomíná. Je to opravdu, ačkoliv už běhla celkem dlouhá doba, tak je to téma, které je doposud neprobádané a ještě se bude muset asi projít hodně nahraných a zachovaných svědectví a bude se muset k této události více dohledat i v archivech třeba Osvětimského památníku, ale i jinde.
A vy už se dnes kdo a kdy o likvidaci cikánského rodinného tábora rozhodla, kdo se na téhle akci podílel?
Ta likvidace byla vlastně spojena s tím, že do Osvětimského komplexu přijížděly další transporty, například Židů z Maďarska, bylo potřeba uvolnit další ubytovací kapacity a proto bylo rozhodnuto, že ta část tábora, která byla určena pro romské vězně, teda bude hromadně zlikvidována a na jejich místo budou umístěni další vězni, takže velitelství tábora vlastně rozhodlo o tady tomto aktu. Nicméně, jak jsem již říkal, nedošlo k tomu a ti vězni, kteří byli zdraví, tak během následujících měsíců z toho takzvaného cikánského tábora byli posíláni do jiných koncentračních táborů, takže se ty kapacity nějakým způsobem uvolnily. Nicméně i tak v tom táboře na začátku srpna zůstalo zhruba 3 000 vězňů, což byly ženy, nemocní, staří, děti, a ti to už teda se žádnou spourou nemohli zachránit a byli z 2. na 3. srpna roku 44 hromadně splinováni.
Mluvili jsme s historikem Michalem Šustrem. Díky vám moc a naslyšenou.
Naslyšenou.
Připomněli jsme si vyvraždění Romů 2. srpna v Březince, které se připomíná jako Mezinárodní den romského holokaustu. To byla dnešní publicistika, teď už tu budou aktuální zprávy, no a k tématům této relace se můžete vrátit na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz, tam samozřejmě najdete i další zpravodajství, rozhovory a komentáře.